Хрысціянін павінен быць такім радасным, нібыта ідзе на вяселле, сцвердзіў папа Францішак падчас еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. У сваёй гамеліі пантыфік падкрэсліў, што жаданне пакласці на віну Евангелля ў старыя мяхі – гэта спакуса, з якой трэба змагацца, а таксама нагадаў, што сакрамент сужэнства – гэта вобраз саюза паміж Хрыстом і касцёлам. Разважаючы над тэкстам Евангелля, які прагучаў падчас літургіі, папа адзначыў, што на старонках Святога Пісання Ісус часта прадстаўляецца ў вобразе жаніха. Я думаю, што менавіта ў гэтым самая глыбокая прычына таго, чаму касцёл так ахоўвае сакрамент сужэнства і называе яго вялікім сакраментам, таму што менавіта ён з'яўляецца вобразам адзінства паміж Хрыстом і касцёлам, сказаў Францішак. Ён адзначыў, што хрысціяне павінны жыць гэтым адзінствам, вяселлем, на якім трэба быць радасным. Канешне, дадаў папа, бываюць па-сапраўднаму крыжовыя моманты, моманты болю, але заўсёды ёсць глыбокі радасны супакой, таму што хрысціянскае жыццё пражываецца як свята, як вяселле Ісуса з касцёлам. Пантыфік нагадаў пра прыклад некаторых першых мучанікаў, якія ішлі на смерць як на вяселле і нават у самы страшны момант мелі радаснае сэрца. Паводле святога айца Евангелле кажа, што на вяселле пакліканы ўсе, і добрыя, і благія. Але ў прыпавесці пра вяселле сына караля апошні глядзіць, хто з гасцей не апрануў вясельнага адзення. На думку пантыфіка, гэта азначае, што неабходна паставіць жаніха, якім з'яўляецца Ісус, у цэнтр уласнага жыцця. Пан кажа нам, што нельга мець двух гаспадароў, служыць Богу і свету, адзначыў Францішак. Папа падкрэсліў, што хрысціянін заўсёды сустракаецца са спакусай пакласці на віну Евангелля ў старыя мяхі. Паводле Францішка, гэта грэх. У старых мяхах немагчыма насіць новае віно. У гэтым навізна Евангелля, сказаў ён, і адзначыў, што Ісус патрабуе ад нас поўнай адданасці. А калі маем нешта, што не ад яго, трэба пакаяцца, папрасіць прабачэння і ісці наперад, заклікаў святы айцец.